วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกลับมาพบกับรายการท่องไปกับมสททุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:20 นกับดิฉันณภาพรปาลวัฒน์วิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการนะคะก็จะมี3ช่วงช่วงแรกเป็นการพูดคุยสถานที่ที่น่าสนใจจากนั้นก็เป็นเรื่องของช่วงวิถีชุมชนนะคะช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของเวทเน้นๆที่จะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156 025047355หรือว่าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ scouontour@hotmail.com นะคะถ้าเป็นทางจดหมายนะคะก็ส่งมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมสองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสทค่ะจากนี้เชิญท่านผู้ฟังไปรับฟังในช่วงต่อไปของรายการได้เลยค่ะ
ความรู้ที่คิดไม่ถึงชุมชนที่เราไม่เคยเข้าถึงวัฒนธรรมท่องไปกับมสทความรู้มีจริง
วันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตะลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริง
ค่ะสำหรับเพลงนี้คงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถร้องกันได้นะคะเพราะว่าเพลงนี้วันลอยกระทงนั่นเองนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทยทีเดียวตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ค่ะตามปฏิทินจันทรคตินะคะหรือถ้าเป็นปฏิทินทางล้านนานะคะก็จะตรงกับเดือนยี่นะคะก็ยังไงก็อยู่ในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะซึ่งประเพณีนี้นะคะเรากำหนดขึ้นเป็นการสะเดาะเคราะห์แล้วก็ขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะบางหลักฐานก็เชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนันทามหานทีนะคะหรือบางหลักฐานก็บอกว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตพระอรหันต์หรือต้องบอกว่าพระมหาสาวกนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูหนาวต้นฤดูหนาวค่ะอากาศก็เย็นสบายนะคะบางทีก็มีน้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันที่15ค่ำเนี่ยนะคะก็จะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสามารถเห็นแม่น้ำที่มีแสงจันทร์ส่องกระทบลงมาเป็นภาพที่ดูงดงามมากทีเดียวล่ะค่ะ
ค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ของทั่วประเทศเลยล่ะค่ะส่วนมากนะคะก็จะมีที่แม่น้ำลำคลองหนองบึงต่างๆนะคะแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปวันลอยกระทงเนี่ยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระทงนั่นเองนะคะซึ่งจะทำจากวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะคะสามารถที่จะตกแต่งให้คล้ายกับดอกบัวบานนะคะปากธูปเทียนแล้วก็นิยมที่จะตัดเล็บเส้นผมหรือว่าใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงด้วยล่ะค่ะเพื่อที่จะนำไปลอยในน้ำนะคะวันลอยกระทงเนี่ยนะคะก็จะนิยมที่จะลอยกระทงริมฝั่งทะเลถ้าไม่มีในพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำนะคะก็จะนิยมลอยไปที่ฝั่งทะเลก็มีนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเชื่อว่าการลอยกระทงเนี่ยเป็นการบูชาแล้วก็ขอขมาพระแม่คงคาด้วยนะคะที่มนุษย์เนี่ยได้ไปใช้น้ำไปดื่มไปกินนะคะรวมถึงการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองด้วยนะคะสาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทงเนี่ยก็เกิดจากความเชื่อหลายๆอย่างด้วยกันนะคะแล้วแต่พื้นที่นะคะความเชื่อแรกนะคะก็คือเพื่อแสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปในแม่น้ำลำคลองนะคะซึ่งเป็นสาเหตุให้แหล่งน้ำเนี่ยไม่สะอาดนะคะอย่างที่สองก็คือเป็นการสักการะรอยของพระพุทธบาทนำมาทานทีนะคะเมื่อคราวที่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดนะคะในนาคพิภพและได้ทรงประทับรอยพระบาทไว้บนหาดสายแม่น้ำนัมมทานทีนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งอยู่ในแคว้นของทักคินาบทของประเทศอินเดียปัจจุบันอาจเรียกว่าเป็นแม่น้ำเนรพุทธนะคะอย่างที่สามค่ะก็คือเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์เพราะว่าการลอยกระทงนะคะเหมือนเป็นการลอยความทุกข์ความเศร้าโศกโรคภัยต่างๆซึ่งสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะลอยตามแม่น้ำไปกับกระทงคล้ายกับเป็นพิธีลอยบาปของพราหมณ์นั่นเองค่ะความเชื่อที่สี่ค่ะเป็นความเชื่อที่เชื่อว่าเป็นการบูชาพระอุปคุฎที่ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเลโดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุฎเนี่ยค่ะเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากนะคะสามารถปราบพญามารได้ความเชื่อสุดท้ายค่ะเป็นความเชื่อที่เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยล่ะค่ะ
สาระสำคัญของหนังสือในเรื่องของวันสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเนี่ยกล่าวว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยค่ะมีความสำคัญแล้วก็ดำรงมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของไทยมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวชุมชนศาสนาและก็สังคมด้วยในคุณค่าต่อครอบครัวก็คือทำให้ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันก็คือประดิษฐ์กระทงแล้วค่ะและพากันไปลอยร่วมกันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อน้ำที่ให้ประโยชน์กับเราคุณค่าต่อชุมชนนะคะก็ทำให้เกิดความรักความสมัครสามัคคีในชุมชนด้วยกันมีการประดิษฐ์กระทงประกวดมีการพบปะสังสรรค์สนุกสนานร่วมกันนะคะแล้วก็สืบทอดช่างฝีมือท้องถิ่นด้วยมีคุณค่าต่อศาสนาในการช่วยทำนุบำรุงศาสนาต่างๆนะคะก็มีการทำบุญทำทานถือศีลที่วัดนะคะมีการลอยกระทงบูชารอยพระพุทธบาทนะคะน้อมถึงรำลึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในแง่ของคุณค่าต่อสังคมก็มีการเอื้ออาทรต่อสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองนะคะช่วยกันขุดคลองครูให้สะอาดแล้วก็ไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปกิจกรรมที่นิยมกันมากๆนะคะก็คือการลอยกระทงไปตามแม่น้ำลำคลองมีการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆอีกเช่นประกวดกระทงประกวดนางนพมาศการละเล่นพื้นเมืองมีการจัดเทศกาลนะคะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยหรือการรณรงค์ต่อการใช้วัสดุจากธรรมชาติด้วยสำหรับภาคเหนือตอนบนนะคะก็นิยมทำเป็นโคมลอยหรือเราเรียกกันว่าลอยโคมนะคะทำจากผ้าบางๆแล้วก็มีการสุมควันข้างใต้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างบอลลูนขึ้นมาซึ่งประเพณีของชาวเหนืออย่างนี้ค่ะเขาเรียกกันว่ายี่เป่งหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่นะคะถ้านับตามล้านนาก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน12ในไทยด้วยค่ะ
ค่ะนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจก่อนเลยนะคะเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์การลอยกระทงของเมืองสามหมอกด้วยนะคะประเพณีลอยกระทงนี่ก็จะมีการจัดกันทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าที่เมืองสามหมอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะมีการลอยกระทงที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากทั่วๆไปด้วยล่ะค่ะซึ่งประเพณีการลอยกระทงที่เมืองสามหมอกเนี่ยนะคะหรือเราเรียกกันว่างานเหลิม12นะคะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน12เช่นเดียวกันค่ะกับพื้นที่อื่นๆแต่ว่าที่แปลกและแตกต่างจากการลอยกระทงทั่วไปก็คือการส่งกระทงขึ้นฟ้าในประเพณีลอยกระทงสวรรค์นั่นเองค่ะที่วัดพระธาตุดอยกองหมูนะคะพระครูอนุสิทธธรรมสารนะคะเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองหมูเล่าว่าการลอยกระทงสวรรค์น่าจะมีมาตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2508เป็นต้นมาแล้วล่ะค่ะโดยที่มาเนี่ยน่าจะเป็นกุศโลบายของเจ้าอาวาสในยุคนั้นเพื่อที่จะสร้างเอกลักษณ์ในการจัดงานแล้วก็หารายได้เข้าวัดน่ะนะคะโดยจัดขึ้นในวันที่11ถึง15ค่ำเดือน12ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคตินะคะตรงกับเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยกองหมูนั่นเองค่ะซึ่งเป็นงานใหญ่ที่จัดกัน4วัน4คืน5วันนะคะแต่อาจจะเลื่อนเป็น5คืน6วันก็ได้นะคะที่มาของประเพณีนะคะก็เกิดจากการเรื่องราวในพุทธประวัติตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญบารมีที่ใต้ต้นพระมหา พระศรีมหาโพนะคะซึ่งมีนางสุชาดาที่เลื่อมใสในการบูชาเทวดานะคะได้ไปบนบานกับลูกเทวดาว่าขอให้มีคู่ครองที่มีศักดิ์เสมอกันและได้ลูกหญิงชายที่เป็นคนดีมีร่างกายสมบูรณ์ต่อมาได้สมปรารถนานางจึงได้ให้นางทาสีเนี่ยค่ะไปทำความสะอาดต้นไม้บังเอิญได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะเข้าใจว่าเป็นเทวดามารับเครื่องเส้นไหว้จึงได้ถวายข้าวที่หุงด้วยน้ำนมและก็น้ำผึ้งเจ้าชายสิทธัตถะรับข้าว50ก้อนจากนางสุชาดาก้อนแรกถวายแด่ลูกเทวดาอีก40ข้าวก้อนพระองค์ได้เสวยจนเกิดกำลังได้บำเพ็ญตบะบารมีจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะชนเชื้อสายไทยใหญ่จึงถือเอาวันที่เอาจึงถือเอาวันการปฏิบัติประเพณีการถวายข้าวมัทุปายาสมาจนถึงทุกวันนี้ล่ะค่ะคำว่ามัทุปายาสนี่จะมาจากคำว่ามัทุซึ่งแปลว่าน้ำผึ้งนะคะหรือน้ำหวานกับคำว่าปลายาสนะคะแปลว่าข้าวที่หุงด้วยน้ำนมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการถวายดอกไม้ธูปเทียนผลไม้อาหารหวานอื่นๆนะคะเป็นเครื่องประกอบโดยที่วัดพระธาตุดอยกองหมูเนี่ยจะมีการถวายต้นผึ้งหรือว่าดอกเทียนนะคะที่ทำจากเทียนที่เทลงไปในพิมพ์ที่แกะจากผลมะละกอนะคะเป็นรูปกลีบดอกไม้นั่นเองค่ะการหุงข้าวมัทุปายาสในทุกวันนี้นะคะก็ยังทำเหมือนในสมัยพุทธกาลนะคะใช้น้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำนมน้ำตาลเนยถั่วงาข้าวเหนียวมาผสมปั้นเป็นก้อนกลมนะคะคนที่หุงหรือว่านึ่งข้าวนะคะสมัยโบราณจะใช้เด็กสาวพรหมจารีส่วนในปัจจุบันเนี่ยเด็กไม่ค่อยจะเข้าวัดกันนะคะจะไปจ้างวานก็ไม่เหมาะสมเพราะว่าจะต้องใช้คนที่มีเจตนาที่จะทำเองคนหุงเนี่ยต้องรับศีล8นุ่งขาวห่มขาวตอนที่ถวายก็ต้องทำพิธีถวายด้วยที่แม่ฮ่องสอนนะคะก็จะมีการทำประเพณีล่ะค่ะสืบทอดต่อกันทุกๆวัดเนี่ยก็จะถวายกันทุกวันพระนะคะถ้าเป็นวัดเนี่ยตามหมู่บ้านวัดเดียวอาจจะทำทุกวันนะคะพระทุกวันพระนะคะโดยชาวบ้านเนี่ยจะผัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเป็นวัดในเขตเทศบาลก็จะทำตั้งแต่เข้าพรรษาวันแรกนะคะวันพระแรกก็คือ15ค่ำเดือน8วัดละครั้งนะคะเวียนกันไปมีวัดพระธาตุดอยกองหมู่ที่ทำนอกพรรษานะคะในวันเพ็ญเดือน12เพราะว่าช่วงพรรษาก็จะมีวัดจองเต็มหมดแล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นทำพิธีถวายข้าวมัทุปายาสในช่วงเช้ามืดของวันเพ็ญเดือน12ชาวบ้านก็จะแบ่งก้อนข้าวกันไปคนละ 1-2 ก้อนใครที่มีไร่ที่นาติดแม่น้ำก็จะเอาก้อนข้าวไปฝังนะคะเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ไม่ให้ตลิ่งพังอะค่ะนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องของพิธีลอยกระทงที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะ
อีกงานประเพณีหนึ่งนะคะก็อยากให้ไปชมกันที่จังหวัดตากค่ะเพราะว่าที่นี่มีประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงนะคะเป็นประเพณีเก่าแก่ของจังหวัดตากเลยนะคะเพราะเป็นการผสมผสานความเชื่อและก็หลักศาสนาเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ปลูกฝังและถ่ายทอดมานะคะแล้วก็รวมใจของคนตากเป็นหนึ่งเพราะว่าที่นี่เป็นกระทงที่ทำจากกะลามะพร้าวเพราะว่าที่นี่นะคะอุตสาหกรรมของเขาคือทำไส้เมี่ยงที่ทำจากมะพร้าวเพราะฉะนั้นใช้กระทงเนี่ยค่ะจำนวนถึงพันกระทงทีเดียวนะคะจึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงใช้กระทงพันสายนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาค่ะจากนั้นรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงวิถีชุมชนค่ะในช่วงนี้นะคะเราได้รวบรวมนะคะเรื่องราวของเราลอยกระทงไปเพื่ออะไรมาให้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลจาก okenation.net ด้วยนะคะข้อแรกค่ะเขาบอกว่าเพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำที่ให้เราได้อาศัยน้ำดื่มน้ำกินตลอดจนเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาใช่ไหมคะแล้วก็ได้ขอขมาต่อสิ่งที่เราได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำอันเป็นสาเหตุให้แม่น้ำไม่สะอาดข้อที่สองนี่ก็คือเป็นเรื่องของการสักการะลอยพระพุทธบาทนำมาทานทีนะคะเมื่อคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพนะคะแล้วก็ได้ทรงประทับลอยพระบาทไว้บนหาดทรายแม่น้ำนำมาทานทีนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่ในแคว้นทักคีนาบทของประเทศอินเดียปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นแม่น้ำเนรพุทธะนะคะอย่างที่สามก็คือเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะเป็นการลอยประทีปเหมือนเปรียบกันลอยกระทงก็เหมือนการลอยความทุกข์ไปนั่นเองโรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่ไม่ดีก็จะไปกับกระทงด้วยก็เป็นการลอยบาปของ พิษของพราหมณ์นั่นเองนะคะส่วนที่4ก็คือเพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตนะคะที่ชาวไทยภาคเหนือได้ให้ความเคารพแล้วก็ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือว่าสะดือทะเลนะคะโดยมีตำนานเล่าว่าพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระมหาเถระรูปนึงที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้นำเสนอไปในช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนในข้อที่5ค่ะเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ไม่ให้สูญหายไปนะคะส่วนในข้อที่6ก็คือการความบันเทิงเริงใจเนื่องจากการลอยกระทงเนี่ยเป็นการพบปะสังสรรค์ในหมู่ผู้ร่วมงานด้วยนะคะข้อสุดท้ายค่ะเป็นการส่งเสริมฝีมือแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเมื่อมีเทศกาลลอยกระทงก็มักจะมีการประกวดกระทงแข่งกันด้วยใช่ไหมล่ะคะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันกันนี้เกิดความคิดแปลกใหม่นะคะแล้วก็ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านเอาไว้อีกด้วยล่ะค่ะก็จะมีกระทงที่หลากหลายรูปแบบนะคะเป็นกระทงสไตล์น่ารักกระทงที่ต้องการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์กระทงจากผักในครัวเรือนกระทงจากสารพัดผักดอกไม้จากริมรั้วนะคะกระทงหรือว่าจะเป็นกระทงขนมปังปิ้งกระทงไอติมโคนหรือว่ากระทงสารตายายหรือว่าทำจากชานอ้อยลูกมะพร้าวดอกหน้าวัวหรือว่าจะเป็นกระทงที่ประณีตสินก็ตามนะคะอันนี้ก็เป็นกระทงหลากหลายลักษณะที่ได้นำมาเสนอกันวันนี้ล่ะค่ะต่อไปเราไปรับชมในช่วงต่อไปของรายการค่ะ
ช่วงเกล็ดเน้น
ประเพณีการลอยกระทงนะคะไม่ได้มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นมีทั้งประเทศจีนอินเดียเขมรลาวแล้วก็พม่านะคะซึ่งการลอยของกระทงก็คล้ายๆกับบ้านเราต่างกันในเรื่องของรายละเอียดพิธีกรรมแล้วก็ความเชื่อในท้องถิ่นนะคะซึ่งพญาอนุมานราชชนได้สันนิษฐานว่าต้นเหตุแห่งการลอยกระทงอาจจะมีมูลฐานเป็นไปได้ว่าการลอยกระทงเป็นคติของชนชาติที่ประกอบกสิกรรมนะคะเพราะต้องอาศัยน้ำเป็นสำคัญนะคะก็ทำให้มีการลอยกระทงไปตามแม่น้ำนะคะและเพื่อขอบคุณพระแม่คงคาที่ประทานความอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากในวันนี้นะคะซึ่งเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะคงขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ